Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo ni mimi Meri Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Julai 5 mwaka wa 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tuna habari kuhusu waziri wa utalii nchini Kenya, Najib Balala, asema utalii umeimarika.
Tayari tumeongezeka kwa 14%. Na pia tunatarajia baada ya mwisho wa mwaka huu itakuwa tumeongeza utalii kwa 27%.
Na katika habari nyingine, mchambuzi wa masuala ya kisiasa anazungumzia kuhusu swala la ugaidi duniani.
Tukichukulia matukio ya hivi karibuni, nchi kama Uturuki, tukio hili si la kushangaza sana kwa sababu.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu kwa leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutaanza kusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea Uganda jana Jumatatu, ikiwa ni kituo cha kwanza cha ziara yake ya siku nne katika nchi za Afrika Mashariki. Ziara hiyo inaonekana kama jambo muhimu kwa eneo hilo ambalo hakuna kiongozi wa Israel amewahi kutembelea katika muda wa miaka 30. Hata hivyo, siku hiyo iliingiwa na doa na utata baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni mara kadhaa kuitaja Israel kama Palestina wakati wa hotuba yake. Rais huyo alizungumzia operesheni ya uwanja wa ndege kimataifa wa Entebbe, ambapo makomando wa Israel walipokuwa mateka katika uwanja wa ndege wa Entebbe baada ya ndege ya Air France kutekwa na wanamgambo wa Palestina. Wa Israel kwenye Twitter walilaani mchanganyiko huo na kusema hotuba hiyo ya rais Museveni ilikuwa ni ndefu, isiyo na mpangilio na janga kubwa, na kuripoti redio ya taifa Israel ilikata matangazo ya hotuba hiyo kabla haijamalizika. Mpaka sasa hakuna majibu yoyote kutoka kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. White House imefuta maadhimisho yake ya nne ya sherehe za uhuru kwa kuchoma nyama kwa wanajeshi na familia zao kwa sababu ya mvua zilizonyesha jana jijini Washington DC. Huu ni mwaka wa pili mfululizo kwa Rais Barack Obama na mke wake Michelle, ambapo imewabidi kuahirisha hafla hiyo na ufyatuaji baruti kwa sababu ya hali ya mvua. White House ilieleza waimbaji wa siku hiyo, rapper Kendrick Lamar na mwimbaji Janelle Monae, wataimba katika eneo la ndani. Rais Obama na mke wake walitoa hotuba fupi kufungua usiku huo. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wanakaribia muda wa kuchagua wagombea wenza wao. Huku mkutano mkuu wa chama cha Republican unakaribia kuanza katika wiki mbili na ule wa chama cha Democrat wiki moja baadaye, wagombea wote wanapunguza orodha ya majina ya wagombea na kuangalia kama ikiwa itasaidia tiketi ya wagombea kwa njia moja ama nyingine, kama mtu ambaye anaweza kuwa rais ikiwa ni kama Trump au Clinton atafariki dunia kwa madarakani au kusaidia kushinda katika moja ya majimbo ya uchaguzi mwezi Novemba. Trump, bilionea wa biashara za nyumba, amesema anamtaka mtu ambaye atakayeweza kumsaidia kujua siasa za Washington na kuwezesha kupitisha sera zake bungeni kwa sababu hajawahi kuwa madarakani maishani mwake. Wiki iliyopita, mbunge mmoja wa Ghana alimshutumu mkuu mpya wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kwa kutoa ushawishi wa kingono ili kupata wadhifa wake. Swala hilo limezusha mjadala kuhusu matumizi ya ngono katika siasa. Mary Mgawe anayesoma ripoti ya mwandishi wetu Francisca Forson.
Wanawake wanaweza kushika nyadhifa kubwa katika serikali ya Ghana, ikiwemo mwanasheria mkuu wa serikali na waziri wa mambo ya nje. Lakini kama unafikiri nchi haina tatizo la jinsia, inabidi ufikirie tena. Charlotte Osei aliteuliwa na rais kuwa mkuu wa tume ya uchaguzi ya Ghana mwezi Juni mwaka 2015. Mbunge mwanamke Kennedy Ayapong amesema katika hotuba mwezi uliopita kwa wafuasi wake kusini mwa Ghana kwamba Osei alifanya ngono ili aweze kupata nafasi hiyo. Maelezo hayo yamezusha utata, ukosoaji wa juu ya masuala ya ngono na ubaguzi. Wanawake wameandamana mashariki mwa eneo hilo na katika mitandao ya kijamii chini ya hashtag I am Charlotte Osei. Wanapinga kuhusu swala hilo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mjitoa muhanga ameshambulia mji wa Medina na kujilipua jana Jumatatu katika eneo la ukaguzi wa barabara nje ya moja maeneo matakatifu sana ya Kiislamu katika msikiti wa Mtume. Saa kadhaa baadaye, waziri wa mambo ya ndani wa Saudi Arabia amesema walinzi wanne waliuawa na wengine watano kujeruhiwa wakati walipojaribu kumzuia mshambuliaji huyo kuingia katika eneo hilo. Video ya awali ilionekana katika mtandao wa Al Arabia ilionyesha moto ukiwaka nje ya eneo hilo huku mwili mmoja ukionekana. Mtandao huo baadaye uliripoti watu watatu wamefariki dunia, ikiwa ni pamoja na mshukiwa mlipuaji mabomu na maafisa wawili wa usalama. Msikiti huo katika sehemu ya pili takatifu ya Kiislamu ni eneo alilozikwa Mtume Muhammad ambaye alifariki dunia mwaka 332 AD. Inatembelewa na mamilioni ya Waislamu duniani kote kila mwaka wakati wa Hija huko Maka. Mlipuko mmoja ulihusishwa na mlipuo wa mabomu wa kujitoa muhanga katika msikiti wa Shia katika mji wa mashariki wa Katif. Hakuna watu wengine wowote walioripotiwa kujeruhiwa. Saa chache kabla, wizara ya mambo ya ndani ilisema mlipua mabomu wa kujitoa muhanga alijilipua karibu na ubalozi wa Marekani katika mji wa magharibi wa Jida. Wachunguzi wanawahoji baadhi ya mateka ambao waliokolewa kutoka kwenye shambulizi la Jumamosi asubuhi katika mgahawa wa kifahari katika mji mkuu wa Bangladesh Dhaka ulioua watu wapatao 20 na maafisa wawili wa polisi. Maafisa wanasema watano kati ya mateka 13 bado wanashikiliwa. Haikujulikana mara moja kama watano hao waliohojiwa kama ni washukiwa au wanahojiwa kwa sababu maafisa wanaamini wanaweza kutoa taarifa ambazo zinaweza kusaidia katika kutambua chanzo cha shambulizi hilo. Mkuu wa polisi wa Bangladesh AKM Shahidul Haq alisema jana Jumatatu kwamba watu hao wawili, ikiwa ni pamoja na mshukiwa mwanamgambo, bado wanahojiwa. Alikataa kueleza kama watu hao wawili wapo kati ya waliohesabiwa mateka, lakini alieleza kwamba wanatibiwa hospitali kutokana na majeraha.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Lakini napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na katika habari nyingine, dunia hivi sasa inashuhudia matukio ya mashambulizi ya ugaidi katika nchi mbalimbali. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Everest Chahali kutoka Scotland. Kwanza nikamuuliza ushawishi wa ugaidi ni nini.
Tukichukulia matukio ya hivi karibuni nchi kama Uturuki, tukio hili si la kushangaza sana kwa sababu idadi kubwa ya raia wa kigeni wanaoelekea Syria kwenda kujiunga na kundi la ISIS imekuwa ikieleza kuwa walikuwa kutumia njia kupitia Uturuki. Kwa hiyo kwa namna fulani Uturuki imekuwa kama ni njia ya salama ya magaidi wanaotoka sehemu mbalimbali kwenda kujiunga na kundi la ISIS. Kwa namna fulani inaonekana kama ni tatizo ambalo wamelilea kwa muda mrefu. Na kwa upande wa Bangladesh, kabla ya tukio hili la majuzi, kumekuwa na matukio kadhaa yametokea ya mabloga kuuawa wanaharakati kuuawa kutokana tu na msimamo wao kuwa wastani dhidi ya vikundi kadhaa vyenye msimamo mkali katika nchi hiyo. Mazingira yaliyokuwepo kabla ya kutokea kwa tukio hili yanaashiria kuwa kama ni tatizo ambalo limekuwa linalelewa kwa muda mrefu. Kwa upande wa Iraki, hili ni mauaji yaliyotokea, idadi ni kubwa sana. Nalo pia kwa upande fulani kama ni kitu ambacho kilikuwa kinatarajiwa, kwa sababu wakati mashambulizi yanafanyika dhidi ya ISIS huko Faluja, kulikuwa na hisia kwamba ISIS watatafuta namna fulani ya kulipiza kisasi.
Kwa mfano, tunaona Marekani imeweza kutoa tahadhari kwa raia wake kuhusu safari za nje. Shirika la ndege la kimataifa la Emirates nalo limeonya kuhusu mavazi fulani fulani watu kuvaa. Je, huoni kwamba hii inaweza ikaleta uoga zaidi, au unaona ni tahadhari muhimu ambayo inatakiwa itiliwe maanani?
Hii ni changamoto ambayo taasisi za kiusalama zinakuwa nazo muda wote, kwa sababu kwa upande mmoja kuna hisia kwamba gaidi anahitaji dakika moja kutekeleza azma yake, wakati mwana usalama anahitaji kila sekunde ya masaa 24 kuhakikisha kwamba gaidi afanikiwi. Sasa katika mazingira ya kawaida, wana usalama wanatarajiwa wanatakiwa kuwadhibiti ya watu muda wote, na wanapoona dalili fulani iza kwa kunasa mawasiliano au kwa kuonekana ishara fulani, inabidi waifahamishe jamii au wafahamishe serikali kwamba kuna hali kama hiyo.
Kigeukia pia kwa upande wa Afrika, tunaona kundi la Al-Shabaab, kundi madogo madogo ya huko Afrika yanayohusika na kigaidi, lakini tunashuhudia sasa mfano Uganda, Rais Museveni amesema atatoa majeshi yake kule Somalia, na ukiangalia ujumbe huu ulikuwa kule kupambana na harakati hizi za kigaidi. Je, unaona ni wakati muafaka hasa katika kipindi hiki ambapo dunia inakabiliwa na matukio haya ya kigaidi?
Huu ni mtihani kwa nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu japo kumekuwa Somalia imekuwa ni kitovu cha harakati za ugaidi katika eneo hilo, na tunatambua madhara ambayo yameipata nchi jirani ya Kenya na kidogo kuathiri kwa upande fulani huko Uganda, kwa viongozi wa nchi za kama Tanzania kwa mfano au Rwanda, ambao pengine si wahanga wa matatizo kama hayo kutoka kwa Al-Shabaab, kama wataweza kuwadhibiti Al-Shabaab wakiwa ndani ya Somalia, inamaanisha kwamba wanaweza kuwazuia kuja kufanya lolote katika nchi hizo ambazo pengine hazijakumbwa na hali hiyo. Lakini kwa upande mwingine, kufanya hivyo kunaweza kukawapa sababu yaani kama kuongeza idadi ya targets walizokuwa nazo.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama Everest Chahali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Scotland. Haya basi, msikilizaji, kama kawaida wakati na muda huu, basi unasikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baadaye katika matangazo yetu jioni, usikose kusikiliza kipindi cha wanawake. Lakini sasa endelea kusikiliza habari za dunia.
Mamia ya waandamanaji waliandamana katika mitaa ya Nairobi jana Jumatatu kulaani mauaji yanayofanywa na polisi bila watuhumiwa kufunguliwa mashtaka na maafisa wa usalama. Mawakili, wahasibu na harakati wa haki za binadamu, madereva wa bodaboda na wengine waliandamana kulaani kifo cha wakili wa haki za binadamu Willy Kimani, mteja wake Joseph Mwenda na Joseph Mwiruri, dereva wa taksi. Watu hao watatu walipotea Juni 23 baada ya kesi yao kusikilizwa mahakamani, ambapo Kimani alikuwa akimtetea Josephat Mwenda dhidi ya mashtaka kadhaa. Wanaamini awali walipelekwa kwenye eneo la kituo cha polisi. Ijumaa, miili ya watu hao watatu ilipatikana kwenye mto kiasi cha kilomita 70 kutoka mji mkuu Nairobi. Mkuu wa polisi wa Kenya ametangaza kwamba maafisa watatu wa polisi wamekamatwa katika kesi hii. Mahakama iliamuru wawekwe kizuizini bila dhamana kwa wiki mbili kwa uchunguzi kukamilishwa. Boniface Mwangi, mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya, amesema mauaji ya polisi bila kufunguliwa mashtaka si jambo lisilo la kawaida nchini humo. Idadi ya waliofariki kutokana na mlipuko wa kujitoa mhanga wa Jumapili imeongezeka katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, wakati miili ikiendelea kupatikana. Maafisa wa Iraq wamesema Jumatatu watu wasiopungua 151 wamefariki dunia kutokana na shambulizi baya kuliko yote mjini Baghdad tangu uvamizi wa Marekani mwaka 2003. Kundi la Islamic State likidai kuhusika na shambulizi hilo wamesema walilenga washia na bomu ambalo lilipiga eneo la maduka lenye shughuli nyingi katika wilaya ya Karada mjini Baghdad. Watu wasiopungua 200 walijeruhiwa na maafisa wanasema kwamba idadi hiyo itaendelea kuongezeka wakati waokoaji wakichambua kwenye mabaki na vifusi wakitumia mabeleshi na mikono.
Moja kwa moja tukielekea katika taarifa nyingine, tunazungumzia kuhusu ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika baadhi ya nchi za Afrika, ambapo imeweza kupokelewa kwa mtazamo tofauti hasa wa kibiashara katika bara hilo. Huko nchini Kenya, mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na waziri wa utalii nchini Kenya na kwanza akamuuliza ziara hiyo ina maana gani.
Kwa kweli serikali ya Kenya hivi karibuni imeona mawaziri toka nchi tofauti tofauti, toka Korea, toka India, ambaye mmoja atakuja wiki ijayo, rais wa Turki alikuweko hapa. Pia ilikuwa imetarajiwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza atakuja mwisho wa mwezi huu wa Julai. Amemkaribisha waziri mkuu wa Israel Netanyahu, ambaye amekuja hapa kwa shughuli mbalimbali, lakini kuangalia mambo ya ukulima kitu cha muhimu. Pili ni kwa vipi kudhibitisha utalii baina ya Kenya na Israel, na pia mambo mengine ya usalama ambayo tunaweza kujifunza kwa nchi ya Israel.
Kwa hivyo haya yote ukilinganisha ni kwamba katika miaka hivi karibuni Israel ilisitisha misaada yake au ushirikiano wake kutokana na mashambulio za kigaidi. Unaweza kusema sasa ukurasa umebadilika?
Kwa kweli tangu shambulizi za ugaidi imefanyika miaka 14 iliyopita, lazima mambo yamebadilika, mambo mengi yamebadilika, usalama na dunia nzima imebadilika. Na pia sasa umeona kuwa nchi zote za dunia zinaangalia kwa kontinenti la Afrika kwa sababu ya maendeleo na uchumi na rasilimali ambao nchi kontinenti ya Afrika inazo. Ndiposa unaona Japan inafanya mkutano wao mkuu ya TICAD hapa Afrika, ambapo itafanyika mwezi wa 8 hapa Nairobi. Utaona Uchina umefanya mkutano wake kule South Africa mwaka uliopita. Rais na waziri mkuu wa China alikuweko kule South Africa. Kwa hivyo kila nchi inapeana umuhimu wa maendeleo na pia opportunity ya kuja kufanya biashara na nchi za Kiafrika.
Na tunaona kwamba biashara hiyo unaweza kusema inafikia kiwango gani sasa, inaleta mabadiliko kwa wananchi wenyewe?
Kwa kweli hivi karibuni tunaona mabadiliko si Kenya peke yake, hata nchi zingine za Kiafrika. Tumeona Kenya umba uhusiano wetu na nchi ya China, tumeona mabadiliko kama hii reli ambayo inakuja itakuwa tayari, mabarabara na mambo mengi ambayo tunaona mabadiliko nchini Kenya. Pia ukiona nchi ya Tanzania vivyo hivyo, ukiona Kongo, ukiona nchi za Kiafrika ambazo zamani zilitajwa za kuwa za kimaskini, tangu ziwe na uhusiano thabiti na nchi ya China na nyinginezo, tunaona nchi yenyewe inabadilika na tunaona mabadiliko hayo yanafikia wananchi na nchi, maisha yao pia yanabadilika.
Kwa upande wa utalii huko Kenya ilipoporomoka, hivi sasa imefika kiwango gani baada ya kurudi? Unaweza kusema imeshaanza kurudi au iko njiani kutengenezwa?
Tayari tumeongezeka kwa 14%, na pia tunatarajia baada ya mwisho wa mwaka huu itakuwa tumeongeza utalii kwa 27%.
Ni waziri wa utalii nchini Kenya Najib Balala akizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi. Na shamra shamra kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr kuashiria mwisho wa mwezi wa Ramadhani zimeshika kasi nchini Kenya, na haswa sana jijini Mombasa ambako kuna idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu. Kwa baadhi yao ni raha, maana sikukuu hii inafika wakati ambapo wafanyakazi wengi watakuwa wanapokea mishahara yao. Liberty Dede na taarifa kamili.
Hivi ndivyo hali ilivyo katika maeneo mengi ya jiji la Mombasa, ambako idadi kubwa ya watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamejitokeza kununua bidhaa mbalimbali, haswa mavazi kwa ajili ya sherehe hizo. Miongoni mwa bidhaa zinazouzwa kwa sana ni pamoja na kanzu, madera ya kwa wanawake, viatu, marinda na pia hata masuruale kwa vijana. Nilipata fursa ya kuzungumza na wachuuzi kadhaa kuhusu biashara zao.
Biashara nzuri, bei ziko, vesti zinanunuliwa kama nini, biashara kila aina.
Ni nini sana kinauzwa siku kama hii ya leo?
Kofia za Kiislamu, vesti, viatu na nguo, madresi.
Generally tumshukuru Mungu anasaidia, maana biashara haijakuwa mbaya, lakini vile vile ukilinganisha na miaka ya nyuma, biashara miaka ya nyuma imekuwa vizuri ukilinganisha na mwaka huu. Sijui watu wamepeleka hela sehemu gani ya nchi ama hela zimepotelea wapi. Sana tunauza nguo za watoto na nguo za watoto wa makamu, yani kuanzia miaka 12 mpaka 18. Unajua wale wenyewe ndio wenye idi.
Kwa wafanya biashara wengine wa maduka ya jumla, wamerefusha masaa ya kuhudumu na sasa wanafanya kazi hadi usiku wa manane kuhakikisha wanawapata wateja ambao hawakuweza kuhudumiwa mchana. Hapa ni Elijah, miliki wa Best Collection, duka la nguo na viatu za wanaume katika jiji la Mombasa.
Ndio, naam, nimechukua jukumu kama hilo kuongezea masaa ya biashara, maana ukizingatia pia kama tunaenda na demand ya wateja. Wateja wake demand tuongeze time, tunaongeza muda, maana wateja wafalme, tuko hapa kuwasavu wao.
Kwa wasusi nao, bado biashara hazijafunguka, japo wanatarajia hali itageuka mkesha wa siku hiyo ya Eid ul-Fitri, huku kumbi mbalimbali zikiandaliwa kwa ajili ya kuwatumbuiza watoto.
Biashara iko down. Saluni bado hawajaanza kutengenezwa. Wanasema mpaka wafungue kabisa, maybe from tomorrow hivi ndo wataanza kutengenezwa.
Serikali ya Kenya imetenga tarehe 7 kuwa siku ya kitaifa kuadhimisha sherehe hizo za Eid. Ingawa hatua hiyo imepokelewa vyema na jamii ya Waislamu nchini, baadhi yao wakiongozwa na Abdullahi Abdi wameshutumu kadhi mkuu Sheikh Ahmed Muhdar kwa kuishauri visivyo serikali, swala ambalo sasa linaashiria huenda kukawa na mgawanyiko wakati wa kuadhimisha siku hiyo ya Eid. Hata hivyo, Baraza la Waislamu na Wahubiri nchini Kenya, CIPK, na wenzao wa SUPKEM wamemtetea kadhi mkuu, na hapa ni Sheikh Muhdar Hitami ambaye amesisitiza kuwa jukumu la kuamua siku ya Eid huachiwa kadhi na wanazuoni ambao hufuata kuandamwa kwa mezi.
Serikali haitangazi Eid, serikali yatangaza holiday. It is on record that Muslim leaders gave the mandate to the chief kadhi.
Katika sherehe za miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na mgawanyiko kuhusu siku ya kuswali kwa ajili ya Eid, kundi moja la Waislamu likifuata Waislamu wa Saudia na wengine wakingoja agizo kutoka kwa chief kadhi. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Asante sana Liberty Adede kwa taarifa hiyo. Moja kwa moja tuendelee kumsikiliza sasa mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala. Anaripoti kuwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametishia kuondoa wanajeshi wake nchini Somalia ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao 2017 iwapo Somalia haitakuwa imeunda jeshi lake thabiti. Katika kikao na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na viongozi wengine wa Afrika Mashariki akiwemo waziri mkuu wa Ethiopia, Museveni amesema kwamba hatakubali kuwa sehemu ya shida zilizo nchini Somalia na kwamba miaka 9 ya wanajeshi wake kuwa nchini humo sasa imetosha. Kwako Bwire.
Viongozi hao wameahidi kuimarisha ushirikiano wa nchi zao na serikali ya Israeli katika sekta ya ulinzi, kilimo, teknolojia, utalii wa kidini, afya na la muhimu zaidi kukabiliana na ugaidi. Sam Kutesa ni waziri wa mambo ya nje wa Uganda na alisoma makubaliano hayo. Ilikubaliwa kwamba ugaidi ni changamoto kubwa kwa usalama kote duniani. Viongozi hawa wamekubaliana kushirikiana kwa kila namna, ikiwa pamoja na kunasa habari kwenye mitandao ili kukabiliana na ugaidi. Swala la wanajeshi wa muungano wa AMISOM kusalia nchini Somalia hata hivyo lilizua maswali, Uganda ikisema inajiandaa kuondoka nchini humo, kwani muda wa miaka 9 imesaidia serikali ya Somalia unatosha. Usemo wake Museveni ukikinzana na ahadi yake ya kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ugaidi.
We have been there for 9 years. We have not yet created the army. Now, we cannot support that type of thing.
Tumekuwa huko kwa muda wa miaka 9 na hata hawajaunda jeshi lao. Hatuwezi kuunga mkono kitu kama hicho. Kweli tumefanikiwa kuadhibiti wanamgambo wa Al-Shabaab, lakini kwa sababu ya mwanya hiyo ya kutokuwepo jeshi la taifa, wanamgambo hao bado wapo. na hatuwezi kuunga mkono uzembe kama huo. Museveni ametishia kuwaondoa wanajeshi wake nchini Somalia iwapo Somalia haitakuwa na jeshi thabiti ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao 2017.
If we see the programs building the Somali army, then of course we shall went there to support. That's why we went. We cannot abandon something that is solving the problem. What we don't want is to be engaged, to become part of the problem rather than being part of the solution.
Somalia inaaminika kuwa maficho ya wanamgambo wa Al-Shabaab wanaotishia usalama wa raia katika nchi za Afrika Mashariki, na inaaminika kwamba ili kukabiliana na ugaidi mashariki mwa Afrika ni lazima vita dhidi ya wanamgambo hao walio Somalia vifanikiwe. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea nchini Uganda jana Jumatatu, ikiwa ni kituo chake cha kwanza cha ziara yake siku nne katika nchi za Afrika Mashariki. White House imefuta maadhimisho yake nne sherehe za uhuru ya kuchoma nyama kwa wanajeshi na familia zao kwa sababu ya mvua zilizonyesha jijini Washington DC.
Naam msikilizaji, hivi sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa Marekani.
Miaka minne iliyopita, katika dhamira ya kutokomeza vifo vya watoto wadogo vinavyoweza kuzuilika katika kipindi cha kizazi kimoja, Marekani, Ethiopia na India waliungana na UNICEF kuihimiza dunia kutekeleza wito wa kumnusuru mtoto, Child Survival Call, ambao ni mpango endelevu wa kimataifa wa kuokoa maisha ya watoto chini ya umri wa miaka mitano. Lengo lilikuwa ni kupunguza kiwango cha vifo vya watoto katika nchi zinazokumbwa sana na tatizo hilo kufikia vifo 20 kwa watoto wanaozaliwa 1000 ifikapo mwaka 2035, na kuendeleza mafanikio katika nchi hizo ambazo tayari viwango vya vifo vimeshuka. Kutokana na shinikizo hilo la kuchukua hatua kufuatia wito wa kutokomeza vifo vya mtoto vinavyoweza kuzuilika na vifo wakati wa uzazi, juhudi zilizoongozwa na USAID ambazo zilitambua mataifa 24 yanayoongoza katika kukabiliana na tatizo hilo, ambapo kwa pamoja zinasababisha jumla ya 70% ya vifo vyote vya watoto na vifo wakati wa ujauzito, na kuzindua mipango yenye kuleta matokeo ili kuweza kufikia malengo yaliyowekwa. Na matokeo yake watoto wananusurika kwa kiwango ambacho kijawahi kushuhudiwa, na wakati huo wa mama wachache wanakufa kutokana na matatizo ya ujauzito na wakati wa kujifungua. Tangu mwaka 2008, juhudi za USAID katika nchi hizo 24 zilizopewa kipaumbele zimesaidia kuokoa maisha ya watoto milioni 4.6 na wanawake 200,000. Mwaka uliopita ulishuhudia baadhi ya matokeo yenye kuridhisha. Kwa mfano, vifo vya watoto wachanga vilishuka kwa 13% katika maeneo yaliyolengwa nchini India. 95% ya watoto wa Tanzania ambao awali hawakuwa wanalindwa na wanaishi katika maeneo ambako viwango vya chanjo vilikuwa chini kabisa. Na kwa mara ya kwanza kuwahi kutokea, maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yalihudumiwa na mpango wa kupambana na malaria. Na tuna matumaini ya kufanya vyema zaidi. Juhudi za USAID kutokomeza vifo vya watoto na wakati wa ujauzito zinalengwa kwa 40% ya wakazi maskini sana katika mataifa hayo yaliyopewa kipaumbele, kwa matumaini ya kuokoa maisha ya kina mama na watoto milioni 8 kutoka sehemu hii ya wakazi ifikapo mwaka 2020. Na programu hii itapanuka kuelekea katika nchi nyingine inayopewa kipaumbele ya Bama. Mratibu wa USAID Gail Smith amesema, tumechukua changamoto ambayo iliwahi kuwa kubwa mno kukabiliana nayo na kuigeuza kuwa jambo linaloweza kutatuliwa. Anasema, tunaweza kupima mafanikio yetu kulingana na malengo yanayoweza kufanikishwa. B. Smith anasema, tunaweza kuingilia kati mahala ambapo ushahidi unatueleza sisi kutakuwa na faida kubwa zaidi.
Asante sana kutusikiliza kutoka Kumekucha Afrika. Mary Mgawe na kuaga kwa niaba ya wenzangu wote.